Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče i dobrodošli u zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a moj i vaš gost je profesor Radan Đodić, direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Razgovarat ćemo o preventivi i lečenju malignih bolesti, a pre svega o tome šta se čini da se poprave uslovi lečenja i preventiva kod raka dojke. Brojevi telefona za vaša pitanja su 011 322 5099 i 011 322 5299. Zdravstvena tribina sa vama do 18 časova. Časova 7 minuta, profesor Radan Đodić je gost zdravstvene tribine. Hvala vam što ste u vašem rasporedu našli vremena za slušalce Radio Beograda.
Hvala vama što ste me pozvali za slušalce, odnosno za narod je neophodno što više govoriti o zloćudnim bolestima, a u cilju popravljena svesti da je to jedna od najčešćih hroničnih nezaraznih bolesti i da je neophodno angažovati kompletno društvo u borbi protiv te sve češće bolesti koja se zove rak, koji je zapravo skoro jednake učestalosti kao i bolesti srca i krvnih sudova, a prognoze su da će za sljedećih 10 do 15 godina biti najčešće hronično.
Da će biti zapravo na prvom mjestu.
Tako je, na prvom mjestu.
Uh-huh. I to u nekim svjetskim razmerama, pa i kod nas.
Apsolutno, u svjetskim razmerama, jer mi se ne razlikujemo od sveta. Drugim rečima, ako bude rastao, raste broj obolelih iz decenije u deceniju u celom svetu, jer populacija stari, tako se dešava i u maloj zemlji Srbiji.
U Beogradu je pre desetak dana održana tradicionalna kancerološka nedelja i to već 53. put. Tim povodom vi ste rekli da u Srbiji godišnje oboli 40.000 ljudi od malignih bolesti, ali da je broj umrlih sada manji nego što je bio. Dakle, evo jedne ohrabrujuće vesti. Tako. Recite nam šta je poboljšano, preventiva ili lečenje?
Pa jedno i drugo, zapravo oko 40.000 je novo obolelih, jer je 2012. godine je bilo negde oko 37.000 novo obolelih. Lagano raste broj novo obolelih, ali više nismo na tom lošem drugom mestu u Evropi po broju umrlih. Dakle, smrtnost se polako smanjuje, najprije od raka dojke, jer tome su najprije doprinele sve češće priče o raku dojke i ne mogu da kažem da su to efekti uvođenja screeninga, jer odaziv još nije dobar i zato je jako važno da se o tome govori. Naime, screening raka dojke, raka debelog creva i odnosno i raka grlića materice su metode kojima se bolest otkriva u ranoj izlečivoj fazi. I to je ključ cele priče.
Pre, čini mi se, 2 godine na otvaranju ove iste kancerološke nedelje, rekli ste da je onkologija siroče srpske medicine. Tada ste bili baš nezadovoljni nekako tretmanom i pozicijom onkologije unutar svih drugih grana. Da li ste sada promenili mišljenje i šta se promenilo?
Pa mnogo toga se promenilo. Ja sam tada izjavio da je onkologija bila siroče srpske medicine. Naime, kad pogledate studije medicine, mi smo tek 2014. godine dobili predmet koji se zove klinička onkologija na 6. godini.
Što zvuči neverovatno.
Da, ali vidite, edukacija je osnov svega. Znanje je bogatstvo. Dakle, mi smo najprije morali da napravimo jedan predmet za studente, odnosno buduće lekare na završnoj godini. Ja sam veoma zahvalan i upravi fakulteta da je konačno taj predmet napravljen, trebao je mnogo ranije, jer se o tumorima, o zloćudnim bolestima govori maltene od prve godine studija medicine i svake godine u sklopu svakog predmeta pomalo, od genetike, interne medicine, hirurgije, ali na kraju kao i sa vitaminima. Niko nema valjanu informaciju o zloćudnim bolestima što se studenata tiče. Uh-huh. Tako da je taj predmet značajno unapredio edukaciju. S druge strane, formirana je specijalizacija internističke onkologije prošle godine, što je jako važan pomak uopšte u srpskoj medicini. I specijalnost, odnosno specijalizacija radijacione onkologije prethodne 2 godine, drugim, odnosno 14. Na taj način mi smo uspeli da popravimo nivo obrazovanja do diplomskim, ali i posle diplomskih studija. Jedino što još nismo uradili, to je nismo napravili specijalizaciju onkološke hirurgije. Ja sam katedri hirurgije predlagao i 2010. i 2013. godine da se formira predmet, odnosno specijalizacija onkološke hirurgije, koja je vrlo specifična, jer se 2 godine uči opšta hirurgija, a 4 godine počev od genetike, dakle od bazičnih istraživanja, preko kliničkih i prekliničkih istraživanja do svih vidova lečenja, ne samo dakle hirurgija koja je uglavnom organ specifičan u svakoj hirurgiji, dakle neko se bavi rakom jednjaka, recimo u Srbiji tim profesora Peška, ali kolorektalni rak ili rak dojke ili rak štitaste žlezde, dakle za svaku tu specijalnost je neophodan trening. Međutim, onkološka hirurgija kao specijalizacija obuhvata ne samo hirurgiju, onom kojoj će se jedan specijalista baviti kao užom oblašću, već i radijacionu onkologiju, odnosno radioterapiju, medikalnu onkologiju, imunoterapiju, pa sve do palijativnog zbrinjavanja.
Da li deluje kao da će se ići u tom pravcu, u pravcu uspostavljanja te nove specijalizacije koju ste nam opisali?
Pa vidite, subspecijalističke studije iz onkologije postoje od 1984. godine. Ja sam bio prvi sekretar te poslediplomske, odnosno subspecijalističke katedre i sad tu katedru vodim. Naravno, tu mogu da idu na užu specijalizaciju i specijalisti interne medicine, hirurgije, u posljednje vreme i nuklearne medicine, dakle brojni specijalisti, sa ciljem da se nauči osnovni princip onkologije, te multidisciplinarnost, dakle da ne odlučuje jedan specijalista o sudbini bolesnika, već da ako treba se angažuje genetičar, epidemiolog, psihijatar, psiholog, dakle mnoge specijalnosti, a u centru tog velikog tima gde su i hirurzi, radioterapeut, internisti, onkolozi, a u središtu tima je dobro informisan pacijent koji će da prihvati odgovarajuću dijagnostiku i odgovarajuće lečenje koje je personalizovano, dakle određeno za pojedinačnog pacijenta.
A da li se to sada tako dešava?
Apsolutno. U velikim centrima poput Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, poput Instituta za onkologiju Vojvodine, poput kliničkog centra u Kragujevcu, u Nišu, u tim velikim centrima, ali i u sekundarnim ustanovama, Kraljevo, Čačak. Dakle, ti sekundarni centri naravno također imaju konzilijarne preglede za pacijente i multidisciplinarni pristup. Na sekundarnom nivou, dakle, postoje i dispanzeri koji su pripojeni opštim bolnicama, gde za određeni vid lečenja mora da učestvuje odgovarajući broj specijalista.
Uh-huh. Da, ima li dovoljno ustanova za lečenje ljudi s malignim bolestima? Čini se da je kod vas u institutu jako velika gužva.
Apsolutno, postoji, da kažem, jedna potpuna nesrazmera, baš stoga što mi nemamo dovoljnu mrežu za, ne govorim za standardne terapije, već za nove pristupe, recimo za proveru limfnih čvorova stražara kod raka dojke, kod melanoma kože. Dakle, pacijenti sa početnim stadijumom epitelijalnih malignih tumora gde se proveravaju limfni čvorovi i stražari moraju da budu upućeni u tercijarne ustanove. Drugim rečima, kad budemo zaokružili screening raka dojke, mi ćemo edukovati hirurge i naravno moraće da se nabavi odgovarajuća oprema da i u Kraljevu mogu da imaju proveru limfnih čvorova stražara za melanom kože, jednako kao u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu. Naveo sam primjer Kraljeva, ali i Užice i Čačak,
naravno,
i Zrenjanin i svi ostali centri.
Da li postoji potreba i da se ovi beogradski kapaciteti vašeg instituta prošire?
Apsolutno.
Da se možda...
Pa evo zašto. Vidite, mi godišnje u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, koja je najveća i najstarija i najbolja, mogu slobodno da kažem, ustanova te vrste u Srbiji, jer mi smo registrovani kao naučno-istraživačka ustanova. To i jeste cilj, da jedna institucija za onkologiju ima segment koji se bavi istraživanjem raka i segment koji se bavi dijagnostikom i, odnosno dijagnostikom i lečenjem, pa sve do palijativnog zbrinjavanja. Ali, ako mi napravimo 7000 operacija godišnje i više, to je veliki broj operacija. Nama treba onda još operacijnih dvorana. Mi sad imamo 5. Ako se 40% bolesnika iz Srbije leči radioterapijom u institutu, to znači da nam treba proširenje. I ono je u toku. I ako 40% pacijenta u Srbiji primi hemioterapiju u institutu, znači treba proširiti dnevne bolnice.
Kako se proširujete? Kažete u toku?
Ministar zdravlja, gospodin Lončar, je zadužio da se za svaku oblast odredi koordinator. Ja sam bio koordinator od 14. godine za onkologiju. Najvažniji problem koji je imala srpska onkologija je bila radioterapija. I onda je, zahvaljujući odluci vlade i ministarstva zdravlja, prvo je završeno kupovina 3 akceleratora u Institutu za onkologiju Vojvodine i Institutu za bolesti pluća Vojvodine, dakle 3 savremena akceleratora su već postavljeni i su proradili. Napravljen je centar za neuroonkologiju koji vodi profesorka Dana Grujičić sa gama nožem. Mm-hmm. Dakle, to su 4 ozbiljne mašine. Ove godine su kupljene još 4 radioterapijske mašine. Jedna za Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, koju treba sad da spojimo. To je praktično onkologija 2 sa sadašnjim institutom. Jedna mašina za Kragujevac, klinički centar Kragujevac, odnosno kliniku za onkologiju u Kragujevcu, ili centar za onkologiju, kako se zovu, i 2 za onkologiju u Nišu. Dakle, to je još 4. I u planu je nabavka preko kredita Svetske banke još 6 radioterapijskih mašina. Kad se to kompletira, dakle, imat ćemo 14 novih radioterapijskih mašina. To je odnosno onih postojećih 11, dvostruko veći broj.
Da, znači ukupno 25 bio.
Tako je, ukoliko te mašine koje su dosta rabljene tih prethodnih budu uspjeli da se održavaju i da rade.
Da li bi to onda bio neki standard u kome se može odgovoriti na zahtev 40.000 ljudi koji vole?
Pa vidite, otprilike će to biti za jedan period dovoljno. Naravno, oni koji se bave onkologijom i pacijenti, mislim, zapravo to je za mene lično jedan od najvažnijih događaja u srpskoj onkologiji, da ne kažem veka. Neće biti uopšte lista zakazivanja, odnosno neće biti čekanja na radioterapiju i neće morati da se radi u tri smene. Dakle, mi na onkologiji u Beogradu radimo do posle ponoći, do jedan. Pa neprirodno je i za osoblje, posebno za pacijenta, da se zrači noću. Ali svejedno, mi smo to morali da uradimo da bismo imali situaciju u kojoj niko ne zakasni za radioterapiju, makar što se Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije tiče u Beogradu.
Da. Htela sam da danas pre svega razgovaramo o raku dojke, ali naravno i o drugim malignim bolestima koliko nam vreme dozvoli. Pozivam slušaoce da se uključe ako imate pitanje za doktora Đodića, 011-322-5099 i 011-322-5299. Podatak koji smo čuli je da je svaka osma žena u riziku od raka dojke. Je li to naš standard ili je tako i u svetu? Evo, podaci također kažu, kod nas 4600 žena godišnje oboli, nažalost 1600 umre. Šta govore te brojke?
Evo ovako, to su podaci za Evropsku uniju. Dakle, u razvijenim evropskim zemljama svaka osma žena je bolesna od raka dojke. A u Srbiji svaka 11. Dakle, radi se o veoma čestim bolestima i naš cilj je da ranom dijagnostikom omogućimo izlečenje. Ako poredite situaciju u Evropi, recimo u Finskoj, gde je odavno, pre tri decenije, napravljen screening raka dojke, ili svejedno u Irskoj, ili 60% žena ima mali početni karcinom dojke, polovina od njih čak in situ, taj koji se nigde ne širi, i 80% nema ni metastaze u limfnim čvorovima pazušne jame. Dakle, zahvaljujući tom screening programu, gde se na mamografiji, koja se radi regularno na dve godine kod žena koje nemaju rizik, na godinu i po dana kod žena u povišenom riziku i kod žena koje su imale, odnosno lečene od raka dojke, mamografija suprotne dojke se u kontrolama radi na godinu dana, da bi se otkrila početna bolest. Naravno, tu je i onih 10 do 15% nasljednog raka dojke gde morate da radite genetsko testiranje. E sad, razlika između njih i nas je u tome što mi nemamo još 100, dakle, screening jedinica, adekvatan broj, već 40, pa nam treba da kažem umrežavanje i postojećih, ali i svake sledeće u informacioni sistem, pa adekvatan broj radiologa koji očitavaju mamografiju, adekvatan broj tehničara, adekvatna kontrola kvaliteta i naravno informacioni sistem koji će to sve da uveže.
Nastavit ćemo razgovor o screeningu. Evo već slušateljke na vezi. Ja pozdravljam Dušku koja nam se javlja iz Zrenjanina. Duška, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja želim da pozdravim ekipu, a naročito da se zahvalim celom osoblju, jer sam pre 39 godina operisana, imala sam karcinom debelog creva. Profesor Litić i ekipa, profesor Stefanović, doktor Janković, profesor Putnik su bili tada i ja sam jako zadovoljna jer sam sada živa, zdrava i potpuno spremna za dalje probleme.
Evo, Duška, dok ste vi nabrajali, profesor Đodić klima glavom, dakle, sećate se kolega koje je naša slušateljka spominje?
Pa ja se zahvaljujem, gospođi, ovo su divne reči, zaista to je bila prelepa, predivna ekipa. Ja sam od studentskih dana na Institutu za onkologiju od 22. godine života, tako da sam imao i čast i sreću da radim i sa profesorom Litričanom i sa primarisom Putnikom i primarisom Jankovićem. primjer Sjanković je živ, ostali nažalost nisu, ali vi ste, gospođo, jedan sjajan primjer da se dobrom hirurgijom, odnosno adekvatnim lečenjem, postiže izlečenje. Dakle, zbilja ljudi moraju da razumeju da je na vreme postavljena dijagnoza, dakle u prvom, odnosno drugom stadijumu bolesti, moguće čak i samo hirurgijom izlečiti. Naravno, 70% pacijenata ima potrebu za dodatnim lečenjem, ali adekvatnom operacijom se postiže izlečenje u prvim stadijima.
Vi ste rekli, negde sam pročitala, rak nije fatalna dijagnoza.
Apsolutno, ne mora da, evo, bude. Gospođe, odličan primjer. Pa, ja se radujem kad moji pacijenti zaborave da su operisani, recimo od raka štitice žlezdje, ili ne mogu da se sete u kojoj dojci su imali tumor, jer su ožiljci odlično napravljeni. Naravno, ima pacijenata koji ne dođu u prvom, odnosno drugom stadiju, već u trećem, kad onda u posljednje vreme, odnosno da kažem skoro deceniju natrag, se daju lekovi da se tumorska masa smanji, da ipak budu dovedeni u situaciju da se operišu i naravno da se dodatno leče i radioterapijom i da se značajno produži život. Četvrti stadijum takođe može da se uvede u hronicitet. Dakle, nikad nije fatalno, sem kad je zaista fatalno, kad je metastatska bolest toliko proširana da vi onda nemate načina da pomognete.
Jasno. Slušateljka iz Beograda se uključuje u naš razgovor. Dobroveče. Dobroveče, kažem slušateljki koja se javlja iz Beograda. Da li ste tu sa nama?
Da, tu sam.
Izvolite. Izvolite.
Dobroveče i ovaj veliki pozdrav uvaženom profesoru i vama kao retkoj voditeljki. To je divno što se postižu savršeni rezultati. Međutim, večito stalno se, oprostite za reč, večito se insistira da se krene sa screeningom i te o tim tercijarnim ustanovama. Ja sam nažalost imam benigni tumor na dojci koji pratim 16 godina. Srećom je benigni. Međutim, kad treba da se uradi ultrazvuk ili mamografija, to je takav problem u domu zdravlja. I prošle godine kad su svi domovi zdravlja bili izvedeni onim plakatima da treba da se dođe do 69. godine, meni je 73, a imam tumor. Imala sam problem sa ginekologom lokalnim iz tog doma zdravlja, ne bih da ga pominjem, i posle i sa njenom pretpostavljenom, jer nisu htele da mi dozvole da uradim mamografiju koju radim recimo svake druge, treće godine, jer slučajno lekar onkolog nije napisao da treba, inače radim obično ultrazvuk i mamografiju i tumorski marker.
Vi ste na neki način ušli, čini mi se, u epicentar problema, a to je pitanje koliko je sada sve što se preporučuje dostupno. Evo.
Pa vidite, gospođa je potpuno u pravu. Ako neko ima tumor u dojci, on mora da bude praćen. Naravno, ja mojim pacijentima uvek savjetujem operaciju ako imaju tumor gde god, pa i u dojci. Gospođa ima dobroćudni tumor jer se prati 16 godina, pa ipak je i fibroadenom, da kažem, koji je najčešći dobroćudni tumor, histološka dijagnoza. Šta to znači? Da bi se kazalo sasvim sigurno da se radi o fibroadenomu, vi morate imati mikroskopsku potvrdu, to jeste fibroadenom. Ali ja prosto ne razumem da na primarnom nivou neko da kažemo onemogući pacijentu uredne kontrole, pa to i jeste uloga domova zdravlja. A onda kad sumnjaju da se radi o zloćudnoj bolesti, onda upućuju u sekundarnu, odnosno tercijarnu ustanovu. I screening se pravi, odnosno izvodi na primarnom nivou, dakle u domovima zdravlja, ne u tercijarnim ustanovama. Dakle, to je uloga primarnog.
Dobro, to je ono kako bi trebalo.
Kako bi trebalo.
A kako je. Jeste?
Pa evo, kažem, ima 40 centara koji treba da izvode screening. Gospođa je motivisana da ode na pregled. Međutim, kad pozovu gospođe uzraste između 50 i 69 godina, odazove se 20%. I sad mi razmišljamo na koji način da se populacija motiviše, da kad se dobije poziv, da se zaista dođe na pregled. Pregledom se ne sprečava razvoj raka. Pregledom se dijagnostikuje početni karcinom dojke koji je izlečiva bolest. To je cilj.
Malo pre ste rekli kako motivisati. Jesu, bilo je tu u javnosti raznih predloga. Šta vi mislite?
Pa znate šta,
čak i ono da onaj ko se ne odazove sutra mora da plaća lečenje, pa, sva što smo čuli.
Ja ne mogu da uđem u taj, da kažem, da raspravljam na taj način. Meni se čini da je mnogo bolje edukovati stanovništvo od malih nogu, dakle od osnovne škole, o važnosti pregleda. S druge strane, edukovati stanovništvo, mi nemamo zdravstvo kao ekonomsku kategoriju. Znate, zdravstvo u Srbiji je, odnosno lečenje za pacijente zbilja veoma, veoma jeftino. Jer ako neko izdvaja za radnog veka, izdvoji 33.000 eura, a jednogodišnja terapija inovativna, o kojoj ste vi hteli da pričamo, košta duplo više ili višestruko više, a šta je sa ostalima? I pritom kad pogledate koliko ljudi radi, koliko ljudi privređuje i koliko odvaja u odnosu na celu populaciju, onda mi stvarno, kad sad ja razmišljam ljudski, ja? Ako nemate socijalno osiguranje ili ako niste dovoljno bogati u Americi, pa vi nećete imati dobro lečenje.
Da, želim da vas pitam o inovativnoj terapiji, ali pre toga slušateljke na vezi, Majdanpek, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, slušalac na vezi. Ja ću da vas zamolim samo malo da utišate vaš radioprijemnik.
U redu, redu.
Evo, slušamo vaše pitanje, izvolite.
Pa, htio bih da vas pitam, moja supruga je operisana pre 3 nedelje u Boru, skinuta je dojka. Otkrili su joj mucidni karcinom veličine manjeg oraha i skinute su ove limfne žlezde. U jednoj žlezdi nađena ćelija jedna, da li jedna, u jednoj žlezdi nađena ćelija tog karcinoma. I kakav je tu dalji tok i kakve su prognoze takvog lečenja?
Evo konkretnog pitanja za profesora Đodića.
Evo, vaša supruga je imala mucinozni, tako se zove, to je za vas nebitno, karcinom dojke koji je zahvatio jedan limfni čvor, ne znam koliko su pregledali ili u Boru znaju da naprave modifikonu radikalnu mastektomiju. Drugim rečima, ona je bila zaista u stadijumu, nadam se da su snimci pluća, lobanje, kičme, kalice u redu i ultrazvuk trbuha. Posle ovakve adekvatne operacije sledi lečenje hemioterapijom. Naravno, sad tip hemioterapije će zavisiti od opšteg stanja vaše supruge, odnosno gospođe, i postoje zlatni standardi. Naravno, da li će biti hormonski zavisna, to mora da se uradi testiranje na estrogene receptore, progesteronske, na neki HER2, pa da se vidi indeks proliferativnosti. Dakle, sve to može da se, ne vrem, u Boru uradi, ali može u Nišu, i na osnovu toga na konzijumu za dojku će se doneti adekvatna odluka šta dalje.
Iz Majdanpeka u Zaječar. Dobroveče.
Dobroveče.
Evo, slušamo vas, a i vas ću zamoliti da malo utišate radio.
Dobro, ja ću se malo udaljiti.
A može i tako.
Ja sam pitala konkretno za sebe. Ja imam već od 2012. godine problem. Išla sam na mamograf i nađeno mi je kao promjene u obe dve dojke. Ali to je, posle su me malo, bila sam se uplašila, kao bilo rečeno da idem na konzilijum, pa onda sam ja došla kod hirurga, pa to hirurg malo to gledao, pa kažemo nije to ništa, to su kao neke, bila je prvo dijagnoza kao tumor, ali posle su rekli da je to kao neke displezije, ako sam se ja pravilno izrazila.
Mi se čini da se kaže displazije, tako?
Tako nešto.
Dobro.
I sad to prate na godinu dana. Prvo je bilo na mjesec, pa na tri, pa na šest, pa sad na godinu. I u tome stoji tako sad to. Da li je to nešto, da li bi trebalo nešto drugo se preduzme ili...
Šta su displazije i da li treba još nešto se preduzme, profesor?
Pa, gospođo, pod displazijom se često navodi normalno stanje u dojkama, jer tokom života tkivo dojke se menja. Drugačije je izgleda u pubertetu, pa onda u trudnoći se menja, pa posle dojanja se menja, pa tokom života se menja žlezdano tkivo masnim. I displazna bolest može da bude raznolika, ali najvažnije da se isključi tumor. Na osnovu ovakvog razgovora ja stvarno ne znam šta da vam kažem. Ako najbolje je da se adekvatnim ultrazvučnim pregledom i mamografskim, ali i kliničkim dobrim pregledom isključi postojanje zloćude bolesti. A ukoliko postoji bilo kakva sumnja ili asimetrija u izgledu dojki na ultrazvuku, pod prstima, na pregledu ili na mamografijama, da treba uraditi magnetnu rezonanciju koja postoji u nišu i koja je velike preciznosti, tako da na osnovu toga i vaš hirurg i njemu će biti lakše da odluči da li je neophodna kakva intervencija, mikroskopska provera, pa čak i one promjene u dojkama koje imaju dobroćudni izgled mogu da se mikroskopski provere. Postoje sad instrumenti kojima su lokalne anestezije, uzme tkivo na mikroskopski pregled, to je jako jednostavno. Tako da,
a da je, da je pouzdano dijagnoza u stvari. Ljubinka nam se javlja iz Borče. Ljubinka, da, dobroveče.
Dobroveče, da pozdravim profesora Đodića. On je mene operisao pre 28 godina. Na dojci sam imala tumor. Tako da, hvala mu, još uvijek sam živa. A pre 16 godina doktor Kocić me je operisao debelo crevo. Tako da se isto sada lepo osjećam. Samo on otišao u penziju, pa sada ne znam gde ću da se javlja na kontrole.
No, samo ste htjeli da pozdravite profesora, je li tako?
Draga gospođo, hvala vam što ste se javili. Eto, vidite, nikakav problem nećete imati. Primjer, Kocić je otišao u penziju, ali naravno možete da dođete dalje na kontrole u institut. I treba, zato što je to u sklopu takozvane tercijarne kontrole. Znači, kad se dobro pacijent leči, on može da ima i druge bolesti i uopšte treba kontrolisati i suprotnu dojku, ali recimo i šticu žezu i kožu i dakle, sve je više onih koji imaju višestruke probleme, ali kad su dobro višestruke, čak i zloćude tumore, ali kad su dobro lečeni, oni najzad umru prirodnom smrću.
Kako se osjećate, doktore, kad se ovako neko javi pa kaže pre eto, 28 godina vi ste me operisali?
Pa da, i pre 40.
A kakav je to osjećaj?
Pa ja mislim da taj osjećaj retko ko može da ima. Uopšte kad ste svesni, a naravno srećite, nisu to pojedinačni slučajevi na veliku sreću, onda vam to daje snagu da radite dalje. Naravno, ne možete da pomognete kad je neko u ekstremno uznapredovalnom stadijumu, ali ta svest da ste recimo u jednom danu izlečili tokom nekoliko sati ili nema veze, 10 sati, 12 sati operacije, da ste nekoga izlečili, pa to vam daje da kažem osjećaj koji nije porediv sa običnim ljudskim osjećanjima sreće.
I snagu verovatno da nastavite dalje sa tako ekstremno teškim poslom kojim se vi
bavite. Pa dobro, meni je on lak, mislim, meni je meni hirurgija nikad nije bila teška. Naravno, imate teških situacija, ali one su izuzetne. Pa i kad radite izuzetno tešku operaciju, pa kad pacijentu ide dobro, onda vam potpuno nestane sam umor.
Slušateljke i dalje na vezi. Dobrinka iz Smederevske Palanke.
Da. Halo?
Dobro veče, Dobrinka, izvolite.
Dobro veče. Joj, toliko se radujem što sam vas pozvala, što sam dobila vezu. Samo da vam kažem, ja sam pre 16 godina operisala rak grlića materice. Operisala me doktorka Vera Milenković. Bez ikakve terapije, posle, bez ičega, i zovem samo da joj se zahvalim.
Eto, lepo.
Znam da je otišla u penziju. Svaka joj čast, to je jedno stvorenje, izvinite, uzbuđena sam, ali nemam reći da opišem koliko je to dobar doktor.
Eto, baš lepo što ste spomenuli još jedno ime, ja se nadam da će to doći do vaše doktorke, ova vaša pohvala i pozdrav. E, sad odmah prozivamo Svetlanu iz Beograda. Svetlana, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Poštovanje, dobroveče. Ja bih da pozdravim profesora Đodića i da mu se zahvalim što je postojao pre 35 godina, kada je moje ćerke koja je imala 11 godina trebalo raditi navodno mamografiju i sumnjala se nešto, bila je upala pubertetska verovatno ovih u grudima ovih mlečnih ćelica, šta ja znam. Tako da mi je spasio da ne poremetim u tom traženju i lečenju. A što se mene tiče, ja imam, mislim, imala mamu koja je imala rak jajnika. Rekli su mi da radim tumor marke 125. Međutim, ja sam to radila do 2-3 godine, to sve kao nešto u redu, onda mi je ginekolog i profesor Krejačić, koji je opet lečio mog brata, koji je umro od karcinoma limfe, da otprilike to kad stigne tamo da bude opasno, onda mu to dođe već i neki kraj. Čisto, ne znam šta bih, radila sam mamografiju, radila sam, sad imam neku treću grupu Papa Nikolao, vidjet ću šta je to. Neke kontrole, to što mogu, znači
prosto šta treba još da radite s obzirom
da to nešto sprečim,
s obzirom na tu genetiku koju očigledno
katastrofa. Brat, tetka, sestra, tetke, deda, mama, mislim, ne znam se.
Evo pitanja pravog za profesora Đodića.
Pa dobro, gospođo, hvala vam što ste se setili. Zbilja, dobro ste naveli primjer da upute devojčice ili da kažem mlađe adolescente na mamografiju, to je potpuno nekorisno i štetno. Tako da ste, mislim, prosto odlično komentarisali da ima nešto što ne treba raditi. Ja. Ali što se vas tiče, budući da ste opterećeni brojnim zloćudnim bolestima, ne bi bilo zgorega da dođete u genetsko savjetovalište na institutu kod gospođe Branković-Magić, koja vodi tu laboratoriju za genetiku, pa da se posavjetujete, prosto se napravi jedan razgovor da se vidi u kakvom ste vi riziku i za koji organ ste u riziku. Istina, ne morate vi biti nosilac bilo kakvog gena. A s druge strane, dakle možete sa uputnicom lekara opšte medicine da dođete u naše savjetovalište, ali da i radite regularne preglede ultrazvukom i trbuha, odnosno male karlice, da vidite jajnike. Ne morate ići na marker, ja? Marker se koristi samo u praćenju dokazanih karcinoma, ne da se vidi da li je. Postoje jedan specifičan marker za medulani karcinom štitice žlijezde koji može da se radi pre nego što se dokaže i radi se da bi se otkrio taj tumor, ali ne i kod raka jajnika ili kod raka dojke. Drugim rečima, bolje je da radite regularne preglede kod iskusnog kliničara ili u domu zdravlja, ultrazvuk male karlice kod vašeg ginekologa, ultrazvuk dojke, povremeno mamografije na 2 godine, ali i da dođete da se posavetite
u genetskom savjetovalište. E, moramo ovdje da se zaustavimo, da čujemo reklame, onda ćemo nastaviti razgovor. Gost zdravstvene tribine, profesor Radan Đodić, direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Reklame, pa onda inovativna terapija.
Eko. Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete, po tekstu Stojana Srdića, u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Ciklus koncerata Urednik umetnik u gostima. Pijanistkinja Rita Kinka sa delima Baha, Brahmsa i Chopina. Kolarac, sreda, 16. novembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobjeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
U susret jubileju 70 godina Beogradskog dramskog pozorišta. Nova premijera Terorizam u režiji Snežane Trišić. Vidimo se na Crvenom krstu.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zbog preuzetih međunarodnih obaveza, Srbija menja krivični zakonik uvođenjem novih krivičnih dela. Pred poslanicima su i zakoni iz oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Šta će ove izmene značiti u praksi? Talasanje. Utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Emisija posvećena psihologiji. 16. novembar, noć utorak na sredu. Gošća je profesor Nevena Čalovska-Hercog, psihoterapeut. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Minuta ostalo je do 18 časova. Profesor Radan Đodić je gost zdravstvene tribine. Profesor je slušalac koji nam se javio, koji ima rak pluća, odstranjeno mu je plućno krilo, pita za inovativne lekove. Kaže, prepisani su mu klasični lekovi, a on se interesuje za nove inovativne lekove. Dakle, šta biste o tome mogli da nam kažete?
Pa, uvijek se kreće sa takozvanim zlatnim standardom u dodatnoj terapiji takozvane adjuvantnoj terapiji, tako da mi još nemamo tu, da kažem, tačnu biopsiju za sve i za te najnovije lekove na osnovu genskog profila iz krvi. Tako da, ali i da imamo, prvo se ide na standardne lekove, na zlatni standard, pa ako bolest progredira, onda se eventualno primenjuju novi, inovativni lekovi. To je suština. Uh-huh. I kad ste u mogućnosti da napravite tu tečnu biopsiju i tu personalizovanu medicinu, ona je ekstremno skupa. Tako da to teško da može bilo koja zemlja da uvede za sve svoje pacijente, tako da to ide kroz kliničke studije.
Kako mi stojimo sa inovativnim lekovima?
Pa evo, lepe vesti, posle više godina tim stručnjaka za svaku oblast, recimo za onkologiju, za dijabete, za koje je formirao ministar zdravlja, su savjetovali koji lekovi bi mogli da, odnosno koji su lekovi odobreni preko odgovarajućih komisija kao novi, jer da kažem više godina, više od 5 godina nije bilo zanavljanja novih lekova. Tako da eto, i može u politici danas da se pročita tačno koji su to lekovi, jel? Za onkologiju, za ostale discipline. I
dobro, to jeste pomak sada.
Jeste pomak, ali
a da li je dovoljno?
Pa vidite, nije. Ja moram da ponovim da je Srbija jedna mala siromašna zemlja i mi ne možemo imati sve lekove. Naravno, za decu se uvek vodi računa da dobiju i na vreme i najnovije lekove koji postoje, najefikasnije. A ovi lekovi koji su sad kod nas novi, inovativni, oni više nisu novi u Evropi, bogatim evropskim zemljama. Možda ćemo za koju godinu, kad ekonomski ojačamo, imati još lekova, ali mora se voditi računa o koristi i šteti. Koliko će ti novi lekovi zaista produžavati život, koliko to košta. To je zapravo, nije pitanje za jednog profesora hirurgije, to je više pitanje za fond, za zdravstvenu politiku.
Tako je, ekonomska računica u stvari.
Apsolutno.
Slušateljka na vezi, dobroveče.
Alo, dobroveče.
Dobroveče, izvolite.
Htela bi samo da ohrabrim sve žene i da im kažem da same mogu da opipaju u svojoj dojci čvorove. Ja sam svojevremeno imala jednu brošuru, sjajnu brošuru koja je štampana jedno pre 12 godina u institutu. Zahvaljujući toj brošuri ja sam posle 2 godine opipala u svojoj dojci čvor. Operisao me je doktor Kocić, hvala mu, očistio je sve. Evo 10 godina nikakvih problema nisam imala, nikakav lek nisam pila, sve je bilo u redu.
Evo, to je...
Bilo bi da ohrabrim sve one koji slušaju, same mogu, nije to ništa neobjašnjivo i strašno da opipaju svoju dojku povremeno.
Eto, sad ću da pitam i profesora, hvala vam što ste se javili. Kolika je važnost samo pregleda, o kome govori?
Ekstremno velika važnost. Gospođa je sama.
A koliko često, kako, kada?
Vidite, jednom mesečno je dovoljno da se napravi samo pregled tokom tuširanja ili ispred ogledala, da se prosto gledaju sopstvene dojke, se podignu ruke, da se vidi da li je venski crter simetričan, da li postoji najpre deformitet u dojci. A ono što je gospođa kazala, pacijentkinje, odnosno bolesnice, bolje pregledaju sopstvene dojke od doktora koji se rakom dojke ne bavi. Dakle, bolje dijagnostikuju od nekog ko nije ekspert. Tako da je gospođa potpuno u pravu i zbilja treba raditi samo pregled. Naravno, samo pregled nije dovoljan, mora i skrinik.
E da, htjela sam da vas pitam, spominjali ste već ultrazvuk, mamografiju. Kada se radi ultrazvuk, a kada mamografija? Čini mi se to je
to
često pitanje.
Sjajno pitanje. Ultrasonografije, odnosno ultrazvučni pregled dojke se radi do 40. godine. Jer je do tada mamografija, sem u izuzetnim situacijama, potpuno nekorisna, jer žlezdano tkivo koje je mlado, posebno u pubertetu, ima konsistenciju teniske lopte u adolescenciju, dakle u pubertetu, i ne možete rendgenskim snimanjem, odnosno mamografskim, ništa uočiti, sve je zasenčno belo. Dakle, tu je nekorisno. Pa onda nekorisno sve, da kažem, do 40. godine mora da se rađa, da se doji, da bi tkivo moglo da bude vidljivo na mamografiji. Dakle, do tada ultrasonografija. Ali ako postoji sumnja da se razvija zloćudni tumor, onda se uradi i mamografije. Od 40. se rade bazne mamografije, a od 50. godine u sklopu screeninga. A inače, kombinacija obe metode je najbolja, pritom nikad ne treba ispustiti valjan klinički pregled pre toga. I to neko ko zna.
Evo, imamo vremena da čujemo još, čini mi se, jedno pitanje u ovoj emisiji. Slušalac iz Bora na telefonskoj vezi. Dobroveče.
Dobroveče.
Slušamo vas. Slušamo vas. Izvolite, u programu ste.
Ja sam Branimir iz Bora. Pozdravljam doktora i celu ekipu i emisiju radio.
Hvala vam, Branimire. Slušamo vaše pitanje.
Ja sam operisao rak debelog creva 2012. godine i stalno idem, na svakih 6 mjeseca idem na snimanja, ultrazvuk, pluća i markere. I sve je to super, nikad nema problema. Međutim, sad u zadnje vrijeme osjećam slabost iz stomaka. I gdje, šta treba da uradim i gdje na koje snimanje da odem?
Koje možda još preglede da uradite? Da, jeste u odnosu na ovu vašu opisanu situaciju. Branimire, hvala što ste se uključili, profesore.
Pa evo vam najprije da se uradi endoskopski pregled, dakle da se pregleda kompletno debelo crevo, ostatak u stvari debelih creva. Pa ako se tu ništa ne nađe, onda se radi pregled gornjih partija trakta za varenje, dakle gastroskopija, pa ako najprije bi trebalo da uradi test na okultno krvavljenje, to se radi iz stojice 3 puta, ali u svakom slučaju endoskopski pregled je sastavni deo praćenja operisanih od raka debelog creva.
Dakle, to je prva adresa i prva stvar
koja... Apsolutno, ako bilo kakva sumnja postoji da se širi na limfne čvorove ili na jetru, onda se radi magnetna rezonancija ili CT, spiralni jetre i organa u trbuhu.
Već ste spomenuli genetsko savjetovalište. Ko bi trebalo da uradi te testove?
Pa da, za
predispozicije za pa bolesti. Naravno. Zna se da i u svetu postoji jedan trend da se žene testiraju. I...
Apsolutno, ali ne svi. Već oni koji u porodici sa direktnim srodnicima, gdje recimo majka i baka i sestre i tetke imaju rak dojke, odnosno rak jajnika. To je kad se govori o raku dojke. Ali nije samo, da kažem, taj gen, odnosno 2 gena koje su poznata, koje se testiraju. Dakle, kad se razgovara sa pacijentom, on tačno kaže ko je u porodici imao rak dojke, ko je opterećen rakom dojke. Ali genetska testiranja se ne rade samo za rak dojke. To je postaje standard. Ja? Mi smo, zahvaljujući donaciji porodice Karađorđević, najprije princeze Karađorđević Katarine, dobili jedan nov moderan aparat za genetsko testiranje. Naravno, sad treba čekamo da fond odobri skupuje testiranje, da odobri da možete na, sa zdravstvenom knjižicom to da uradite. Ali ono što treba naglasiti, ako je recimo rak štitice žlezde, neki medularni tiroidni karcinom nasledan u 20% slučajeva, to je ekstremno važno da kad roditelj ima rak štitice žlezde, te medularni karcinom, da se neophodno testiraju srodnici, najpre deca. Pa ako nađete kod deteta čak i bebca od godine dana, od bebe od godinu dana, onda morate da vidite za koje vreme bebu treba operisati, ako i ono nosilac gena. Dakle, to je mnogo urgentnije od genetskog testiranja za rak dojke.
A urgentno je da se, da se vratimo na početak razgovora, da se ta priča o specijalizacijama, da se to, evo, prosto imamo još jedan minut do kraja emisije, možda da pošaljete još jednu poruku.
Tako je. Znači, 2010. 2013. godine katedra hirurgije nije smatrala da za neophodnim da se uvede još jedna specijalizacija. Ja ću probati još jednom. To je program Evropske asocijacije onkoloških hirurga, da je naša Srpska asocijacija onkoloških hirurga koju ja vodim, ravnopravni član. I onu kancerološku nedelju su oni po prvi put preporučili kao značajan događaj u Evropi kad je onkologija u pitanju. Drugi put ćemo pričati o tome, ali ja ću probati još jednom da naravno prepisan evropski program uvedemo kao specijalizaciju. Ako ne, onda ćemo ići na užu specijalizaciju u sklopu
nadamo se da ćete uspeti. Hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograda 1, profesor Radan Đodić, direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, Darko Milosavljević, Vesna Gemović, Ivana Pribićević. Žele vam prijatno večer uz naš program.